kao i uvek petkom u emisiji Od 10 do 1, naša stalna rubrika Sveto mesto, koju radimo po arhivskoj građi koju je sakupio i objavio Novo Tomić, dugogodišnji urednik rubrike Kultura u večernjim novostima, dakle u svojoj knjizi Svetilišta i nadališta, čudotvorna mesta i sveti predmeti u verovanju Srba, a koju je nedavno objavila Beogradska laguna. Prošlog petka, a i dalje smo na temi središnje Srbije, odnosno svetih mesta i svetinja u središnjoj Srbiji, započeli smo temu Zabrega, selo u Pomoravskom okrugu u opštini Paraćin, odnosno o svetim mestima u kanjonu Crnice i lekovitim izvorima. Dakle, danas nastavljamo sa tim svetinjama u kanjonu Crnice i lekovitim izvorima u ovoj u okolini ove Pomoravske reke. Još malo uzvodnu Crnicu, a na kilometar od sela na levoj obali nalaze se ostaci manastira Svetog Jovana Krstitelja, u narodu poznatog i kao Svetog Jovana Glavoseka. Istorijski izvori o manastiru veoma su oskudni. Ne zna se kada je sagrađen, možda još u doba cara Dušana. Na jednom kamenu na manastirištu pronađen je natpis da je manastir već obnavljan 1520. godine. U narodu se prepričavaju dva istinita događaja iz novijih vremena koje su u vezi sa ovim manastirom. Za vreme Drugog svetskog rata, 1942. godine, bugarski okupatori su došli u Zabregu i zarobili nekoliko ljudi. Iz sela su krenuli niz reku ka Paraćinu. Kada su stigli do manastirišta, zaustavili su se i jedan bugarski vojnik počeo je da se ruga crkvi u čijim zidinama se i uneredio. Kada su izašli na Petrus, to vojniku je iznenada pozrlo. Zapenio je na usta i ubrzo umro. Ostali vojnici su se prestravili, pustili su zarobljenike i pobegli. Kada su se zarobljeni meštani Zabrege vratili, ispričali su šta se dogodilo i to se i do dan danas pripoveda u tom kraju. Drugi događaj desio se nešto kasnije, 1953. godine. U selo je bilo više izbjeglica, a jedan od tih ljudi čuvao je ovce nekog meštanina. Kada bi ih izvao iz sela, nizvodno, stalno bi dolazio do crkve. Kada bi se ovce napasale, pastir ih je zatvarao u ruševine crkve da planduju. Kada su to videli, neki ljudi iz sela su ga upomenuli da to ne čini, ali ih on nije poslušao. Jedne noći, desetak dana posle te opomene, on je umro, a istovremeno su sve ovce zatvorene u staroj crkvišti uginule. Ljudi su to protumačili kao Božju kaznu. Na 50 metara od crkve, pošto se reka pređe na mostu, pešačkom stazom, koja uzbrdo vodi prema ostacima drevnog grada Petrusa, dolazi se do izvora lekovite vode. A staza do ovog izvora obeležena je planinskim znacima i preko Petrusa i dalje sve do manastira Petruše. Na ovaj izvor meštani Zabrege i okolnih sela, Popovca, Stubice, Buljana, Bošnjana, Šaludovca i obližnjih gradova, redovno dolaze praznikom i nedeljom. U narodu se veruje da je voda s ovog izvora leči sve bolesti očiju. Vernici obično pre odlaska na izvor u crkvi upale sveće i pomole se Bogu, a zatim se na izvoru umivaju. Najviše ih dođe 11. septembra, na dan usekovanja glave Svetog Jovana Krstitelja, kada se kod ove crkve održava i veliki sabor. U samoj Zabregi nalaze se ostaci crkve Svete Petke, a u produžetku na manje od kilometar ostaci su manastira Manasije sa crkvom posvećenom Svetom Nikoli, koji je nekad nazvan i Manasinjac, kako je označen na jednoj topografskoj karti iz 1718. godine. A uzvodno u kanjonu Crnice, koji još uži, nalazi se desetak manastira i crkvišta. Arheološki su istraženi samo temelji crkava Svetog Đorđa i Svete Nedelje i manastira Svetih Arhanđela. Na samom kraju, u blizini izvora Crnice i sela Sisevca, nalazi se manastir Sisojevac, jedini koji je potpuno obnovljen prvi put 1931. a u potpunosti od 1972. do 1978. godine. Manastir Sisojevac sa crkvom Hristovog preobraženja, danas metoh manastira Ravanice, podignut je najverovatnije u 8. deceniji 14. veka. Prvi put se pominje 1389. godine u jednoj povelji knjeginje Milice k titoru manastira, monahu Sisoju Sinaitu, koji je prema jednom predanju bio rođak, a prema drugima ispovednik kneza Lazara. Sisoju u Srbiju došao iz Hilandara, ali teško je odrediti kada je to bilo. Svakako posle izmirenja Srpske crkve i Carigradske patrijaršije i posle 1381. godine, jer se te godine on još pominje kao iguman u Hilandaru. Monah Sisoje sahranjen u skromnoj grobnici u jugozapadnom delu crkve. Ponekad ga mešaju sa svetim Sisojem Velikim, koji je preminuo 429. godine, a koji se punih 60 godina podizavao u pustinji, a slavi se kao zaštitnik dece i pomoćnik u svakoj tuzi i nevolji. Sva ova mesta mogu da se obiđu spuštajući se niz kanjona Sisevca, ali je uobičajenije, ne samo za planinare, da se prvo ode u Zabregu, a onda uz kanjon Crnice. Na ovom putu nalazi se još nekoliko zanimljivih prirodnih lepota. Masni kamen, devojački kamen, sa ovog kamena prema predanju u reku je skočila devojka, povukavši i turčina koji je pokušao da je obeščasti, kamen presečenicu i Markov kamen.